Prevodilački centar Akademije Oxford u nizu usluga koje su vezene za ruski jezik ima i prevođenje sa ruskog jezika na mađarski, za koje su zaduženi profesionalni sudski tumači i prevodioci u našem timu. Kod nas možete dobiti prevode najrazličitijih materijala, počev od filmova i serija, preko tekstova do web i reklamnih sadržaja, kao i obradu svih vrsta dokumenata, koja podrazumeva njihov prevod i overu pečatom ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Sa ruskog jezika na mađarski prevodimo i sve video, ali i audio materijale, te klijentima nudimo mogućnost njihovog titlovanja i sinhronizacije, odnosno pružamo im priliku da na jednom mestu dobiju kompletnu uslugu obrade serija, zabavnih, informativnih i dečijih emisija, te reklamnih poruka i dokumentarnih, crtanih, animiranih i igranih filmova, odnosno apsolutno svih vrsta audio i video sadržaja. Takođe, kod nas vas očekuju i prevodi softvera, odnosno aplikacija i programa, te web prodavnica i online kataloga, a poseban segment u oblasti prevođenja materijala vezanih za informacione tehnologije, predstavljaju prevodi internet sajtova sa ruskog jezika na mađarski, koji ujedno spadaju i u najčešći zahtev koji nam upućuju klijenti. Jedan od najvažnijih razloga za uspešnost naših stručnjaka koji se bave prevođenjem ovih materijala je sasvim sigurno činjenica da se oni pridržavaju važećih pravila SEO, Search Engine Optimization, koja primenjuju tokom svog rada, te obrađene sadržaje kvalitetno optimizuju za internet pretraživače. Ne samo da se na taj način poboljšava njihovo rangiranje u polju pretrage, već se sve to i tekako pozitivno odražava i na poslovanje kompanije ili pojedinca koji je vlasnik sajta, jer mnogo veći broj potencijalnih kupaca proizvoda, odnosno korisnika usluga, može da dođe do željenih informacija. Na zahtev klijenata prevodimo i knjige, to jest udžbenike i književna dela, proza, beletristika, poezija, romani i ostala, te članke iz novina i sadržinu časopisa, kao što su dečiji, stručni, ilustrovani i druge vrste. Sve one sadržaje čija je namena reklamiranje određenih usluga ili proizvoda, za koje su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na mađarski, ćete dobiti u okviru svake od preko 20 poslovnica Akademije Oxford. Pod tim mislimo i na kataloge, brošure, PR tekstove, ali i na plakate, reklamne letke i flajere, te vizit karte. Prevodilac i sudski tumač koji vrše ovu uslugu su maksimalno dobro upoznati sa svim pravilima marketinga, te znaju kako da reklamnu poruku koju mnogi od pomenutih materijala sadrže, a koja često nije tako lako uočljiva za običnog posmatrača, na najbolji način prilagode duhu mađarskog jezika. Upravo to i jeste primarni cilj prevođenja ovakvih sadržaja, jer se mogućim kupcima proizvoda, odnosno korisnicima usluga koje se tako reklamira, a kojima je mađarski jezik maternji, pruža šansa da se upoznaju sa predmetom reklamiranja. Tekstove koji su namenjeni za prezentovanje stručnjacima, kao i one koji će biti javno objavljeni, bez obzira koju temu obrađuju, takođe prevodimo sa ruskog jezika na mađarski. Ma kako da su u pitanju obimni i složeni sadržaji, naši prevodioci i sudski tumači će ih obraditi maksimalno profesionalno. Menadžment, financije, nauka i farmacija, zatim komunikologija, pravo, marketing, obrazovanje, ekonomija, sociologija, medicina, informacione tehnologije, psihologija, bankarstvo, turizam, građevinska industrija, filozofija, politika, ekologija i zaštita životne sredine. Samo su pojedine oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova za koje zahtevate prevođenje sa ruskog jezika na mađarski. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford nude i uslugu usmenog prevođenja, odnosno konsekutivno, šapatno i simultano prevođenje sa ruskog jezika na mađarski. A na vaš zahtev možemo da izvršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Osim ove usluge, kod nas možete dobiti i obradu onih sadržaja koji su već prevedeni, ali od strane nestručnih lica, tako da je reč o nekvalitetnim prevodima. Uslugu redakture prevedenih materijala rade visoko kvalifikovani stručnjaci, to jest lektori i korektori. Vrlo važna oblast prevođenja u ovoj kombinaciji jezika se odnosi na obradu svih vrsta dokumentacije i dokumenata. Tako osim građevinske, tehničke i dokumentacije za tendere, sa ruskog jezika na mađarski prevodimo i medicinsku dokumentaciju, ali i sva lična i poslovna dokumenta, odnosno ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a tiču se oblasti nauke i obrazovanja. Potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, rođenih i venčanih, kao što su umrlica, krštenica i venčani list, saobraćajna i vozačka dozvola, lična karta, uverenje o državljanstvu, te dozvola za boravak i radna dozvola, su lična dokumenta koja na vaš zahtev prevodimo sa ruskog jezika na mađarski i overavamo pečatom sudskog tumača. Takođe, obradit ćemo i ona dokumenta koja se odnose na poslovanje, bez obzira da li je reč o pravnom licu ili preduzetniku. Sa ruskog jezika na mađarski, između ostalih, prevodimo i rešenje o osnivanju pravnog lica, bilans stanja i uspeha, fakture, osnivački akt preduzeća, finansijske, godišnje i revizorske izveštaje, te statut preduzeća, kao i sve vrste poslovnih odluka i ugovora. Tekovine Evropske unije, sertifikate, presude o razvodu braka, sve vrste ugovora, licence, te sudske odluke, tužbe, presude i žalbe, odnosno sva pravna akta, takođe prevodimo na vaš zahtev i overavamo pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Medicinsku, tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju ćemo na zahtev klijenata da prevedemo sa ruskog jezika na mađarski i overimo pečatom sudskog tumača. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, pored lekarskih nalaza i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, prevode i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda svih vrsta, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte kao i sva dokumenta o medicinskim proizvodima, odnosno sve ostale sadržaje koji su vezani za navedene oblasti. Dokumenta koje se predaju nadležnim službama, poput različitih izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, kao što je recimo potvrda o redovnim primanjima i o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, te potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, isto prevodimo na vaš zahtev. Pored svega što smo pomenuli, radimo i prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, sa ruskog jezika na mađarski, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, naučni, diplomski i seminarski radovi, te diplome i dodaci diplomi, potvrde o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti i prepisi ocena, samo su pojedina dokumenta za koje možete dobiti prevod sa ruskog jezika na mađarski. Kod prevođenja dokumenata je vrlo bitna overa pečatom sudskog tumača, jer se na taj način određenom dokumentu daje značaj u pravnom i zakonskom smislu. Reč je o tome da kada se bilo kojoj nadležnoj službi preda samo preveden dokument, sasvim sigurno će vam biti vraćen kao nevažeći, budući da ne sadrži pečat sudskog tumača, kojim se potvrđuje da je prevod veran originalu. Upravo iz tog razloga je bitno da dokument posjeduje ovu vrstu overe, mada se za neka dokumenta zahteva čak i overa haškim apostil pečatom, koja se svrstava u dodatnu, ali obaveznu overu. Kako se apostil pečat stavlja samo na neka dokumenta, a prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford nisu za nju zaduženi, svaki klijent treba da se raspita u okviru sudske institucije koja je za nju nadležna. A kada kažemo raspita, pod tim mislimo ne samo da sazna da li se za određeni dokument zahteva i ova vrsta overe, već i na koji način je potrebno da bude izvršena. Najčešće se haški pečat stavlja nakon prevoda i overe dokumenata od strane sudskog tumača, iako postoje i ona dokumenta, na koja se prvo stavlja apostil pečat, a zatim se donosi našim stručnjacima na obradu, s tim što se kod ovih dokumenata prevode i dokument i haški pečat, pa se on tek onda overava i pečatom sudskog tumača. Sudski tumač prilikom overe prvo vrši upoređivanje prevoda sa originalnim dokumentom, jer je vrlo važno da ustanovi da između njih ne postoji apsolutno nikakva razlika. Osnovni razlog za ovaj postupak leži u činjenici da pečat sudskog tumača označava da je prevod sa ruskog jezika na mađarski isti kao i originalan dokument, pa je zato vrlo važno da na uvid dostavite i originalna dokumenta. Ako se dogodi da se sadržaj ova dva dokumenta razlikuje, sudski tumač će klijenta informisati o tome, te mu predložiti izvršenje usluge redakture prevedenih sadržaja, a odmah nakon toga će biti izvršena i overa dokumenata. Uslugu redakture vam omogućuju lektori i korektori, koji su isto u našem timu i koji će ovu uslugu izvršiti u relativno kratkom roku i na sasvim sigurno najbolji mogući način. Uzevši u obzir da ste u obavezi da nam dostavite i originale, možete da ih lično donesete u jednu od naših poslovnica ili da ih pošaljete putem kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom. Sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu pečatom sudskog tumača, možete da pošaljete skenirane na naš mail, a prevedene materijale možete da dobijete na isti način, te će tako čitav proces biti maksimalno uprošćen. Što se prevedenih i overenih dokumenata tiče, njih preuzimate ili lično u našoj poslovnici, ili vam ih šaljemo preko kurirske službe na adresu koju želite. Kako se za dostavu prevedenih dokumenata na vašu adresu angažuje određena kurirska služba, to znači da se njena cena ne uračunava u cenu prevoda, već se naplaćuje direktno od klijenta, a plaćanje se vrši kuriru prilikom preuzimanja pošiljke, i to po ceni koja je navedena u važećem cenovniku te kurirske službe. Ako se radi o prevodima dokumenata, koje je potrebno uraditi vrlo brzo, klijentima je dozvoljeno najpre da ih pošalju skenirana na mail, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da započnu njihovu obradu u što kraćem roku, te ispoštuju zahtev za hitnim prevodom. Naravno, i u ovakvoj situaciji ste obavezni da nam na uvid dostavite originale, jer je to uobičajena procedura. Ali morate posebno obratiti pažnju na brzinu, koja je u ovakvim situacijama ključan faktor za ispunjenje zahtevanog roka. Prevodi zabavnih emisija sa ruskog jezika na mađarski. Ne samo zabavne, već i informativne i dečije, ali i obrazovne i sve druge vrste televizijskih i radio emisija, prevodimo sa ruskog na mađarski jezik. Također obrađujemo i reklamne poruke, serije, ali i igrane, animirane, crtane i dokumentarne filmove. A sem prevoda svih pomenutih vrsta video i audio sadržaja, prevodilački centar Akademije Oxford koji u svom timu ima i stručnjake za sinhronizaciju i titlovanje. Svojim klijentima nudi i ove usluge, tako da u relativno kratkom roku dobijaju profesionalno i kvalitetno obrađene materijale koji mogu da budu prikazani na svakom mediju ili u bioskopima. A sa ruskog na mađarski jezik prevodimo i književna dela svih žanrova, poput poezije, proze, te romana, ali i beletristike. U skladu sa zahtevima klijenata, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sadržinu različitih tipova časopisa, kako ilustrovanih i dečijih, tako i stručnih, kao i novinske članke. Osim stručnjaka zaduženih za obradu materijala u pisanoj formi, možemo da se pohvalimo i onim sudskim tumačima i prevodiocima koji se bave usmenim prevođenjem. A pored simultanog, koje je i najviše zastupljeno u praksi, uzevši u obzir da se lako prilagođava različitim vrstama događaja, vršimo i uslugu prevođenja uz pomoć šapata i konsekutivnog prevođenja. Također u skladu sa zahtevima događaja, odnosno vrstom prevoda koja se za njega primenjuje, omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ako želite da izradimo adekvatnu ponudu vezano za usmeno prevođenje sa ruskog na mađarski jezik, u obavezi ste da nam date određene informacije, i to najpre o samoj organizaciji, trajanju, broju učesnika i o prostoru u kome treba da bude održan. Prevođenje web sajtova sa ruskog na mađarski jezik. Ukoliko ste se raspitivali ili ste upoznati sa postupkom prevođenja sajtova, verovatno vam je poznat termin SEO, Search Engine Optimization. Naime, optimizacija sadržaja za pretraživače igra glavnu ulogu u postizanju dobre pozicije određenog sajta na pretraživačima. Jednostavnije rečeno, samo internet sajt čiji sadržaj je dobro optimizovan može da se nađe na prvoj strani pretrage, pa se zato prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, čiji je ovo domen delovanja, pridržavaju pravila SEO, koja naravno primenjuju i u prevođenje sa ruskog na mađarski jezik. Uz sajtove prevodimo i sve ostale vrste online sadržaja, poput recimo web kataloga ili prodavnica, a sa ruskog na mađarski jezik prevodimo i softvere, to jest svaku aplikaciju i program koji želite. U slučaju da su vam potrebni prevodi tekstova bilo koje sadržine, obimnosti i nabene, ne oklevajte da kontaktirate našu najbližu poslovnicu, kako bi se dogovorili oko svih detalja. Također imajte na umu da se kod prevoda tekstova ne zahteva i overa sudskog tumača, pa niste dužni da nam dostavljate originale na uvid, već ih možete poslati skenirane na naš mail, a mi vama možemo uzvratiti isto tako, kada naši stručnjaci završe njihovo prevođenje. Time se čitav postupak obrade ovakvih sadržaja uprošćuje, a maksimalno se štedi ne samo vreme, već i novac. Ukoliko su u pitanju specijalizovani stručni tekstovi, budite sigurni da će ih naši prevodioci i sudski tumači obraditi na najbolji mogući način, a isto tako će izvršiti njihov prevod sa ruskog na mađarski jezik ako su u pitanju sadržaji namenjeni javnom plasiranju. Neke od oblasti za koje može da bude vezana njihova tema su građevinska industrija, obrazovanje, ekonomija, turizam, informacione tehnologije, farmacija, financije, nauka, ekologija i zaštita životne sredine, medicina, sociologija, bankarstvo, komunikologija, filozofija, politika, marketing, psihologija, sve ostale grane prirodnih i društvenih nauka, te menadžment i pravo. Sa ruskog na mađarski jezik prevodimo i one materijale koji su vezani za oblast marketinga, kao što su flajeri, plakati, PR tekstovi, brošure, vizit kartice i katalozi, odnosno sve sadržaje čija je osnovna namena reklamiranje usluga, proizvoda ili same kompanije. Prevod ličnih dokumenata sa ruskog jezika na mađarski. Osim lične karte, krštenice, odnosno izvode iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, za koje se ujedno i najčešće zahtevaju prevodi sa ruskog na mađarski jezik, naši stručnjaci obrađuju i ostala lična dokumenta, a pored ostalog i dozvolu za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, venčani list, pasoš, radnu dozvolu, vozačku dozvolu, umrlicu, odnosno izvod iz matične knjige umrlih, te potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, ali i sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, što spada u dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama u skladu sa zahtevima. Uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, te uverenje o nekažnjavanju i druga dokumenta ovog tipa. A sa ruskog na mađarski jezik prevodimo i dokumenta iz poslovne sfere. Bez obzira da li se tiču poslovanja neke firme ili preduzetnika. Sem rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, prevodimo i fakture, sve vrste poslovnih izveštaja, poput godišnjih, finansijskih i revizorskih, recimo i bilanse stanja, odnosno uspeha, ali i poslovne odluke i ugovore. Ukoliko imate potrebu da dobijete prevod specifičnih dokumenata sa ruskog na mađarski jezik, kao što su tekovine Evropske unije, znajte da Akademija Oxford ima i prevodioca i sudskog tumača, specijalizovanog upravo za obradu ove vrste materijala. Pored ostalog, na vaš zahtev, obrađujemo i presude o razvodu braka, licence, sudske tužbe, žalbe, odluke i rešenja, punomoća za zastupanje, sertifikate, ali i sva nenavedena pravna akta. Dokumentaciju za tendere također prevodimo, kao i tehničku, građevinsku, odnosno medicinsku. Tako da kod nas možete da dobijete prevod sa ruskog na mađarski jezik lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumenata o medicinskim proizvodima, odnosno građevinskih projekata, deklaracija proizvoda, te uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, kao i uputstava za rukovanje i svih ostalih dokumenata koje se svrstavaju u navedene tipove dokumentacije. Ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a odnose se isključivo na obrazovanje ili nauku, naši stručnjaci prevode sa ruskog na mađarski jezik kada vam je to potrebno. Uz prevode diplome i dodatka diplomi, te prepisa, ocena i svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, radimo i prevode diplomskih radova, ali i naučnih i seminarskih, te uverenja o položenim ispitima i rezultata naučnih istraživanja, odnosno potvrde o redovnom školovanju, naučnih patenata kao i nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno svih ostalih dokumenata koje se tiču oblasti nauke i obrazovanja. Prevođenje dokumenata sa ruskog na mađarski jezik svim klijentima koji ih povere nama maksimalno štedi vreme, trud, ali i novac, budući da su u našem timu ne samo prevodioci, već i sudski tumači. Tako da vršimo kompletnu obradu, odnosno i prevod i overu prevoda pečatom sudskog tumača. Ipak potrebno je i određeno angažovanje klijenata, najpre zato što su dužni da nam na uvid dostave originalna dokumenta, a onda zato što su u obavezi da u sudu koji je zadužen za nju potraži informacije o overi dokumenata haškim apostil pečatom. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford nemaju pravo da overavaju dokumenta ovim pečatom, jer nisu nadležni za ovaj tip overe, pa nisu u obavezi ni da daju klijentima informacije koje se na nju odnose, već ih upućuju na određene državne institucije, u kojima dobijaju sve potrebne podatke. kako se u praksi haški pečat stavlja ili na početku ili na samom kraju obrade sadržaja, te se ni ne zahteva za sva dokumenta. To su klijenti u obavezi da dobiju ove informacije, kako bi znali da li određeni dokument najpre donose u prevodilački centar Akademije Oxford, kako bi bio preveden i overen pečetom sudskog tumača, ili ga prvo odnose u sud, da se stavi apostil pečat. Vrlo je važno da znate i to da se dužina ova dva procesa može razlikovati, jer kada se haški pečat stavlja prvi, onda su naši stručnjaci u obavezi da prevedu i sadržinu tog pečata i samog dokumenta. Slanje dokumenata na prevod sa ruskog na mađarski jezik može da bude izvršeno putem Pošte Srbije i to preporučeno, odnosno preko kurirske službe, ili klijenti mogu da nam ih lično donesu u onu poslovnicu koja im je najbliža. Što se tiče preuzimanja prevedenih, odnosno overenih dokumenata, ono može da bude ili lično ili na kućnu adresu. Da bi klijenti mogli da dobiju obrađeno dokumenta na adresu, angažuje se kurirska služba, te se to smatra dodatnom uslugom. Klijent je dužan da plati direktno kuriru kada bude preuzimao dokumenta, a cena isključivo zavisi od službe koja je zadužena za dostavu. Isključivo u onim situacijama kada postoji potreba za takozvanim hitnim prevodom, postoji i mogućnost slanja skeniranih dokumenata na naš mail, ali su klijenti dužni da nakon toga u najkraćem mogućem roku dostave i originale na uvid, i to na jedan od opisanih načina. Podrazumeva se da je najvažnije da odaberu onaj koji omogućuje da prevodilac i sudski tumač originale dobiju u što kraćem roku. Cena prevoda sa ruskog na mađarski jezik ili sa mađarskog na ruski jezik po jednoj strani je 1600 dinara. Cena prevoda sa ruskog na mađarski jezik ili sa mađarskog na ruski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste –